Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Góðan daginn, þetta þátturinn Annað Ísland í umsjón Egilsbræðra. Ég Gunnar Smári Egilsson. Sigur, hún stattur á Spáni og verður ekki með okkur fyrir henni í lokþáttarins. Ég ætla að hringja í hann í lokþáttarins og heyra aðeins í landflótta Íslendingi á Spáni. En í seinni hluta þáttarins þá kemur hérna Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar og við ætlum að ræða kröfugjörð starfsgreinasambandsins sem að að samþýtt í gær. Það heilmikil biblía og kröfur í allar áttir, kröfur í húsnæðismálum og heilbrigðismálum og vaxtarmálum og lífeyrismálum og fleira á hendur ríkinu, en síðan kröfur að hækka lágmarkslaun upp í 425.000 á 3 árum. En þetta fáum við alltaf vita hér í seinni hluta þáttarins. Ég mun líka hringja í Heiðveigu Maríu Einarsdóttur eins og við reyndum í síðasta þætti. Ef ykkur var að hlusta á þann þátt þá rofnaði það skyndilega þar sem hún var stödd út á Vestfjarðamiðum. Það var allir lægi, skipið var ekkert að sökkva og það var ekki heldur Guðmundur Einarlausi í Brim sem var að klippa á línuna, það var ekki þannig. Þannig að við ætlum að hringja í hana aftur. Hún er nú búin að lýsa síðan, er búin að lýsa yfir því að hún ætlar í framboð sem formaður sjómanna Félags Íslands, sem er náttúrulega sögulegt. Ég höldum að hún sé eina konan í félaginu sem að telur eina 1000 manns. Og það náttúrulega ævintýrlega skemmtilegt að eina konan bjóði sér fram til formans. En við munum heyra það, þetta nú rótgróin forusta sem þarna fyrir, búin að vera lengi, búin að Jónas Garðarsson formaður, hann var formaður og svo hætta sig formaður og svo var hann aftur formaður, þannig að þarna forusta sem búin að halda mjög fast stjórnartaumana mjög lengi og mig grunar það að Heiðveig sé í miklum slag við hana. En við byrjum hérna með Ólínu Þorðaradóttur, ætlum að ræða stöðu fólks svona 55 ára plús á vinnumarkaði sem að hefur verið ítt út á jaðarmarkaðarins. Við rættum þetta aðeins snemma í sumar eða svona mitt sumar. Það kom hingað fólk sem að lýsti reynslu sinni það hvernig fólk sem er komið með langa starfsreynslu og er skyndilega svona, já hvað við segja, ítt út á Já, það missi vinnuna og þegar það missi vinnuna þá getur það verið djöfurlegt að fá vinnu aftur. Það var kona sem að talaði okkur í sumar sem hafði sótt 500 störf og sjaldnast fengið svar. Ég held að hún hafði sagt að það fengið 4 svar og verið 2 sinnum bóðið í viðtal og ekkit kom út úr því. Þannig þetta getur verið mikil þrautaganga. En ég ástæðan fyrir því ég bað Ólínu að koma til okkar er svo að hún sótti stöðu hljóðgarðsvarðar á Þingvöllum og fekk ekki og svaraði með kjarnirktum status á Facebook og svona skellti hurðum, var eiginlega búin að fá nógu. Þú ert svona búin að fá nógu, Ólína, einhver leiti?
Já, það má segja það sko. Meðan maður hefur von að, meðan maður hefur ennþá von, það þegir maður, það fer maður inn meðvirknina. Að því maður vill ekki vera þarna. Maður vill vera eftirsótt í starfskrafturinn eins og ég var á fyrri hluta minnar ævi, starfsævi. Maður vill verið þessi flotta gáfaða klára sem að bóðið er í og menn vilja fá hingað og þangað sko. Svo líður bara ævin og maður náttúrulega verður fyrir áhrifum af sjógangi lífsins. Og nú er ég orðin, nú fagnaði ég 60 sammæli mínu fyrir bara fáum vikum síðan. Ég stend á 60.
Til að mikið.
Takk fyrir það. Búin að taka þátt í stjórnmálum og er að átta mig á því eftir ég hætti í stjórnmálunum að það er tvennt sem að vanhelgar fólk á vinnumarkaði öðrum fremur. Það er að vera kona, farin að halla í sextugt og það er að vera fyrirverandi stjórnmálumaður. Þetta fannst mér reyndar sko, að því að náið er nef augum og ég náttúrulega horfði á mína stöðu fyrst og fremst. En nú er ég líka náttúrulega búin að átta mig á því að vandinn er miklu víðtækari. Hann lítur eiginlega að það er bara stór hópur í þessu samfélagi okkar sem að er fólkið sem fær að heyra það í starfsviðtölunum að það sé overqualified eins og það kallað, yfirkvalifiserað. Það er með ofháan starfsaldur, of dýr starfskraftur, með ofmikla reynslu, of mikil ógn fyrir yngri stjórnendur, of, sem er auðvitað rögleysa þegar þú hugsar út í það, en er samt áhyggju efni vegna þess að samfélagið hefur auðvitað ekkert efn á því að hafa að njóta ekki krafta sinna reyndustu þegna. Hvað sem það er í einkageiranum eða á vettvangi hins opinbera. Það er auðvitað alvarlegt áhyggjuefni. Og fólk í dag lifir náttúrulega mun lengur og er í fullu fjöri miklu lengur, þannig að sko mér líður náttúrulega núna eins og ég sé fertug. Og gerir mér þá grein fyrir því að það er náttúrulega svolítið einkennileg staða. Ég segi nú ekki ég hef sótt 500 störf. Ég hef hins vegar sótt sennilega 20-30 störf á síðustu fjórum árum. Alltaf kölluð yðurlega í starfsviðtal enda oftar en ekki í þryggja eða tveggja manna úrtaki geng þessi svipugöng leik tjaldana sem settir upp oft utan og fyrirfram ákveðna ráningu þess sem fær stöðuna og það er ekki ég
Er það þess sem fá stöðuna getur þú dregið svona línu utan þá er það fólk sem er yngra ómótaður eða fólk sem er í klíkunni eða í réttu flokkunum eða
Ég vil ekkit alhæfa neitt Nei. Um það en ég sé til dæmis á þessari stöðu þjóðgarsvarðar að þar var búið að ákveða ráninguna fyrir ári síðan og það auðvitað varpar líka ljósi á ákveðna spillingu eða svona ákveðin vinnubröð sem viðgangast við ráningu í opinber störf á Íslandi sem við getum kannski aðeins rætt Þegar hérna fráfarandi þjóðgarsvörður Ólafur Örn Haraldsson var að hætta fyrir ári vegna aldurs, þá var auðvitað fyrir séð að hann myndi ljúka starfi. Þá er sá sem núna hefur verið fastráðin í stöðuna, þá er hann settur í hana án auglýsingar til eins árs. Heimildin til að gera það í lögum, hún auðvitað hugsuð í þeim tilvikum þegar stjórnandi forfallast skyndilega verður veikur, það þarf eitthvað svigrúm til að sjá hvort hann kemur aftur eða hann deyr skyndileg og ekki ráðrúm til að fara í langt ráningaferli og svo framvegis. En henni hefur hins vegar verið misbeitt á Íslandi, sérstaklega hjá henni opinbera, þannig að hún notuð til að setja menn í störf sem og veita þeim þar með forskot fram yfir aðra umsækjendur þegar kemur að lögbundinni auglýsingu. Þetta var auðvitað gert. Núna. Þannig að það lá alltaf í loftinu að þessi maður yrði ráðin núna og þetta auglýsingaferli sem var sett af stað, þetta ráningaferli var þess vegna bara sjónleikur. En gott og vel, ég reyndi nú að grenslast fyrir það hvort að þetta væri raunverulega verið að auglýsa stöðuna því ég nefndi náttúrulega ekki að fara að sækjum hana getur ekki látið draga svo astnærunum endalaust ég fekk skilaboð það þetta kapasentir þið látið sjá þetta og þetta allt mjög faglegt já, nákvæmlega sko síðan náttúrulega staðan auglýst ég sækjum, það sækja 20 manns það eru bara þrír boðaðir í viðtöl sem ég nú reyndi að svolítið hissa á úr 20 manna hópa að ég skoðaði listan, ég hefði nú búist við fleirum í viðtöl En strax eftir fyrsta viðtal við okkur þrjú að þá erum við greinilega orðin tvö eftir ég og sá sem var ráðin. Og það eru send og það er ykkur minni nefnd, sem sagt, minni hópur innan úr þingvalla nefnd látin taka þetta viðtal við okkur. Þau komast ekki að niðurstöðu. Og þá eru boð út látin út ganga, við skulum bara gjöra svo vel og hérna vinna verkefni, kynna fyrir allri þingvalla nefnd, framtíðarsýn fyrir þingvalla þjóðgarð og innleiðingu þeirra framtíðarsýnar á næstu tveimur árum. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að sko sitjandi þjóðgarðsvörður getur tekið út úr vinnutölfunni sinni, hann búinn að vera að vinna með þingvalla nefnd í nákvæmlega þessu allt undanfarið ár. Ég hafði fjóra daga en gerði samt 20 blaðsýna skýrslu og 5 blaðsýna kynningu á henni og hafði glæru sjó og mætti tilbúin til að ræða mína sín fyrir þingvalla þjóðgarð. En þá kemur upp úr kafinu sko að nefndin sem á að taka ráða úrslitum ráðningan, hún ekki eins og full setin. Þessi framsaga átti að vera það sem réði úrslitum ráðninguna og það eru tveir nefndarmenn ekki mættir. Annar hafði að vísu tekið fyrra viðtalið, Karl Gauti Hjaltason, svo það kom nú kannski ekki að sög. En Páll Magnússon hafði engin viðtöl heyrt og let ekki svo lítið að mæta og hlusta á þessa framsögu.
Já, það er ekki að kynna þessu hlutinu að til þess að vita.
Já, það virtist ekki vera. Nú síðan var tekin ákvörðun og þegar Ari Trausti Guðmundsson formaður nefndarinnar hringir í mig og spyr mig og gerir mig grein fyrir niðurstöðun og ég spyr á sem sagt hvað hafi ráðið úrslitum þessa ráningu af því að mér var orðið ljóst að við stóðum víst jöfnað vígi fyrir fundin sem ég reyndar ekki sammála en látum það vera það var þeirra mat þá var svo röksemd ekki tilbúin allt þetta segir mér að þetta voru leiktjöld sett á svið með aðstoð ráðningarskrifstofu til þess að réttlæta ákvörðun sem búið var að taka fyrir löngu. Af nefnd sem búin að vinna með einum umsækjandana í heilt ár og ætti raun og vera að vera vanhæf til að koma nálægt þessu ráðningarferli. En
þetta er svona sérstaka við hérna þitt mál. Eða ég má aðeins beina samtalinu að svona hinu almenna. Og kannski bara líka því að þú nefndir stjórnmálaðan að fyrir kostningarnar fyrir árið síðan að þá skoða ég samsetningu listana hjá Vafki og samfylkingunni og hérna var það svona velta fyrir mér hversu vel þessum hópum tækist að svona endurspegla þá hópa sem að þeir eru að berjast fyrir og ég var náttúrulega að skoða þetta út frá svona stéttalegu sjónamiði og svona sósialisma sem verkalíð sinni hvernig hvað hefði orðið verkalíðin inn í þessum flokkum en það sem kom mér svo óvart var að hérna að hversu hratt fólk eiginlega fer út af listum og þykir ónótæft í stjórnmálum og það gerist svona 60 hjá köllunum það er valla maður finni eldri kall en 60 sem er svolítið skrítið vegna þess að þú tæki sko hlutvald þeirra sem eru eldri en 60 af fullorðnu fólki að þá ætti náttúrulega vera á hverju lista þetta vera 10 manns sem eru yfir 60 en hjá konunum var þetta gerist þetta fyrir sko það er svona eftir 50 og þá eru þær eiginlega ónótæfar til þess að stilla upp á framboðslistum og það var eiginlega minni með svona ég fann eina konu sem var eldri og ég held að til dæmis af þessum hópi sem ég var nefna núna að þá er Svandís Svavarsdóttir elst
já, hugsa sér það
eitthvað svo leis sem er kona á miðjum aldri og það eru þeir sem eru þar fyrir ofan að það er bara ekki hlusta á þá þetta er oft komið fram í samtölum við hérna, eldra fólk sem er sérst komið á eftirlaun að það er eiginlega ekki hlusta á það og maður finnur að það er svolítið brotið á því það er ekki trú á því að það sé neitt sem að vilja hlusta á það að því það er svo oft lent í þessu en síðan er þetta hópur sem er þar fyrir neðan sem við erum kannski að tala núna sem er fólki kannski 50 plus konur 55, 60 plus kallar af því að fortíðin slegar konu meira eða þykir trublar atvinnurekendur meira ef að kona hefur fortíð sem er skilin eftir og er eiginlega í svona hálfgerðu svona limbói að eru eiginlega á útleg út af vinnumarkaðinum ég segi, næstu því varla komin inn sko.
Já, sko, þetta er nefnilega þetta er svo grátlegt líka vegna þess að sko, konur á aldrinum svona milli 30 og 40 eru oft mjög uppteknar í sko, að sinna fjölskyldu og börnum og eru náttúrulega bara í sínu náttúrulega kynhlutverki innan gæsa lappa eins og bara ungt fólk er á þessum aldri en konur sem eru komnar 50, þær eru yfirleitt lausar frá fjölskylduskyldum og getum frjálst höfuðstrokið, þetta er einmitt aldurinn þegar margar konur fara að ná sér í meira nám og gera sig hæfari inn á vinnumarkaði.
Þetta er hópur sem heldur upp í menningalífinu, þetta er hópur en ég til dæmis starfa í stjórnmálflokki núna, ég hef staðið áður í félagasamtökum, ef þú ætlar að búa til fólk sem að leggur eitthvað til og kemur og mætir og vinnur, það eru konur yfir 50.
Já, nákvæmlega, því það
eru besta fólki.
Orðnar frjálsar, sko. Og það er svo mikil synd sko að þetta skuli svo vera hópurinn sem á erfiðast uppdráttar sko gagnvart atvinnulífið.
En hvers vegna er þetta? Er þetta æskudýrkun, er þetta svona kontról við atvinnurekandinn hafa stjórn á vinnustæðnum og þegar maður komið svona uppið 50 þá lætur maður ekki hvað sem er yfir þessi ganga og annars líka?
Já, ég held nefnilega að það sé ein skýringin og ég held að þetta sé að verulegu leiti sko bundið, já, hvað ég segja, þessari valda tilhneigingu þessarar karlrembu menningar sem við búum við, fyrirgefðu orðbræði, sko. Ég verð bara að fá að tala sem svo feministi sem ég er.
Það má hallmæla köllum.
Já, ég er ekki að hallmæla köllum heldur, sko, menningarforminu, já, kultúrnum sem hefur byggst upp, það bara vill þannig til sögulega, þetta hefur byggst upp af köllum í kringum ákveðna þætti sem karlmönnum eru eiginlegri heldur en konum. Og það er þetta til dæmis að vilja hafa stjórn á öllum aðstæðum í kringum sig. Vilja ekki fólk upp á dekk. Þú veist þetta, það er við þarf sko kettlingar, hommar, kommunistar og svona fleiri uppnefni. Já, þetta fólk á ekkit upp á dekk. Og ég held til dæmis að sko fullorðni karlmenn sem eru komnir yfir 60, þeir eru ábyggilega ógnun við yngri karlmenn sem eru stjórnendur, að ég tala nú ekki um ef við mér að ræða fullorðna konur. Og þá byrjar þessi tilneying að niðra til dæmis konurnar, niðraðar á forsendum kynferðis, uppnefni eins og kettling og frekja og allt þetta sem konur fá að heyra. Sko það eru félagsvísindi sem að það er búið að gera félagsvísindalegar athuganir á orðræðu í garð kvenna. Þannig að þetta er algjör staðreind. Mm-hmm. Ef konum verður eitthvað á til dæmis í stjórnmálum, takt eftir því, sko þá eru blísfærir að heimilum þeirra, ekki heim til karlana. Þú veist, konur voru brenndar á miðöldum, á 16. og 17. öld, ekki karlarnir. Þú veist, það er eitthvað svona element í menningunni sem að er að verki. Hvort sem okkur líkar það betur að verki.
Það er þrengri básin sem að kona þarf að vera á. Hún má ekki reka sig neitt á. Það er bara...
Nei, og auðvitað er náttúrulega, þetta er náttúrulega alda gömul hugmynda, þetta er alda gamlar hugmynda rætur alveg aftur í togstreituna milli hérna Maríu Meyer sem er hinn heilaga mei og svo hérna Lilith sem er sko hinn jarneska ódæða. Sko, og tókst þetta milli hérna meyjunar, hórunar sko,
en nú vitum við að þetta er mjög vitlust
og þetta blandast allt inn í umræðun og hugmyndirnar um konur sko.
En ef þú ert að byggja upp hérna starfshóp og ég get ekki dæmi af því að ég byggt upp margar ríðstjórnir að þá er algjört líkilatrið af því að hafa blönduð fólki bæði að blönduð að kyni en líka af aldri og líka af starfsenslu að hafa ég setti það stötu fram að ég ætla að gera eins og hann Ferguson hjá Manchester United það var eitt þriðja nýliða eitt þriðja sem eru búni með svona semireynslu og eru svona við það að fara að blómstra og eitt þriðja sem eru soknir af reynslu.
Akkurat.
Þannig er besti hópurum til þess að búa til.
Og þar nærðu náttúrulega gagvirkni og miðla reynslu og byggir upp þekkingagrunn.
Og allir fá svona sitt, sko, þeir sem eru hérna með miðjureynsluna hafa þá hérna, þá sem eru með minni reynslu til að horfa upp til sín og þannig að þeir þurfi ekki að vera með hérna gömlu svona drottnandi yfir sér og þetta verður bara, þetta er miklu betra jafnvægi svona. En þetta, og ég er algjörlega sannfærður þetta, ég er algjörlega sannfærður að það er að hafa heilbrigðan hóp, það verður að blanda hann mikið.
Ég er líka algjörlega sammála því og líka sko vinnustaður á að spegla samfélagi. Og bara, og hvort þú ert að tala félagasamtök, vinnustaði eða hvar sem fólk kemur saman, þá eru þetta alltaf æskilegast að kynslóðir komi saman, að reynsla, þekking og þroski blandist.
Það geti verið að þú verður að selja kannski
næringin,
að verður að selja hérna haglabyssur fyrir skotveiðimenn, það verður sniðut að hafa eindum að kalla þar á miðjum aldri.
Já, segðu.
En ef þú ert að gera eitthvað sem að á höfða til almennings
og gefa til almennings, og miðla,
já. Þá borgar sig að hafa hópin blandaðan. En síðan er eitt sko að ég hef verið að leita eftir svona sögum og tala við fólk um þetta. Og á bakvið þetta er ótrúlega sársöki. Þetta er fólk sem hefur hérna staðið sína plikt, verið duglegt alla sína ævi, hérna ekki mist dag úr vinnu, hörku duglegt fólk.
Já.
Og það er oft látið fara þegar það þarf að skera niður, af því það er kannski á hæðstu launum, búin að vinna sér upp og því er hent.
Og, það
og þá byttum við vagnar að við það, að það bara fær hverki vinnu. Og allt í einu þá er hérna bara, er framtíðasýnin orðin myrk, að þú ert kannski 55 ára gömul, þú ert ennþá eftir sko 12-15 ár í eftirlaun og þú áttur á því að líklega munt þú ekki afla nógu mikið lífriðs til þess að hérna, geta lifað sóma sem þú lífi þegar þú ferð á eftirlaun. Þannig að það sem að þú taldi þig vera að hafa gert allt rétt í lífinu, að allt þínu stendur frammi verið því að þú ert óþörf í samfélaginu og líklega er bara framundan í að barningu við fátækt.
Það getur verið það sko, þessi sviðsmynd er mjög raunhæf sem þú ert að draga upp. Reyndar hefur mér nú fundist þegar ég verið að fylgjast með jafnöldrum mínum, til dæmis öllu því fólki sem fjall út af þingi síðustu, þar síðustu og kosningunum þar á undan, það var urðu opbóðslega mikla siftingar.
Orðnir leysugum minn.
Já, ég tek eftir því, sko, það fólk hefur ekki fengið vinnu, ég meni, ég heitti kollega minn daginn sem að, sko, mjög fær maður og klár og hérna frambærilegur, búin að sækja 40 störf, ekki, hefur ekki fengið neitt. Sko, Þetta fólk bjargar sér vel, það fer í endurmentun, það fer í svæðisleiðsugunámið, það fer að stofna Airbnb, það fer að gera alls konar hluti sem betur fer. En það er rétt sem hún segir, það fylgir þessu mikið niðurbrot hjá flestum og það niðurbrot verður til þess að það erfitt fyrir fólk að koma og tala þetta.
Já, já.
Þú veist, þetta eins og, svolítið eins og bara umræðan, me too umræðan og umræðan kynferðislega áreitni og fleira, og eineltismálin, fólk getur ekki komið og talað þetta því það fylgir svo skömm. Mm. Og það svo skömm sem að fólkið, sko, fólk á ekki þá skilið að sitja uppi með þá skömm.
Ekki.
Sérstaklega ekki þegar að verða bóla því út með alls konar bellibröðum.
Þetta fólk sem verður fyrir ofbeldi, sko.
Já, og verða að hindra það í því að neyta krafta sinna, þroska, getu, menntunar og annað til góðs fyrir samfélagið. Mm. Það tilbúið að vinna, hérna, fullt af löngun, En því bólað frá með alls konar bellibröðum og það náttúrulega ekki heilbrigt og getur aldrei neitt gott hlotist af því. Mm. Og við þá náttúrulega, ég hef líka séð sko fólk sem hefur farið illa út úr ráningaferlum og verið misrétti beitt og jafnvel sko dæmt í rétti löngu setna. Það hefur ekki lifað það af.
Nei, það tapar. Alveg saman þótt að vinni máli. Þá er minna, það niðurstaðan svo.
Bara tekur lífsett og getur ekki meir. Já. Þetta hefur maður séð, sko, þannig að...
En ég get alveg vitnað það því að ég hef verið að tegja mig undarfærin misseri til ýmissa hópa og reynda að fá fólk til að segja sögu sína og einmitt svona að skila skömminni, svona vinna svolítið með þær aðferði sem að hafa komið upp úr kvennabaróttunni og ýmis konar réttindabaróttu og fólk eins og láluna fólk, leigjendur og félagsbústuðum, alls konar svona hópar sem að mér finnst að megi hafa hærri rödd í samfélaginu. Og yfirleitt gengur þetta mjög vel, en það eru tveir hópar sem að mér mestum erfileikum með að fá fólk til að stíga fram og tala sína stöðu. Það er annars vegar fátækir eftirlauna fólk sem að hérna er erfitt og bæði held ég út af þessu sem var lýsa áðan að það er búið að lemja svo mikið á eldra fólki að það hefur svona trúaði að við erum raunverulega vilja ekki hlusta á það. Mm-hmm. Þannig að það er slíkur vandi en síðan líka svona skömm yfir að vera í þessari stöðu. Mm-hmm. Og svo finnst mér að vera þessi hópur sem á erfiðast með einhvern veginn að sem að vitni aftur í svona mannréttindabaráttuna að koma út úr skápnum og skila skömminni því að fólk sem að hefur verið afburðar starfsfólk og er rekið vegna þess að búið að standa sér svo vel og komið að há laun að þeir eru þetta skipta niður
og
það þarf að geta skamma sér fyrir neitt það eru samfélagi sem á að skamma sín og fyrirtækin sem er að skamma sín fyrir að geta ekki hérna, haft hérna, pláss fyrir mikla reynslu og mikla þekkingu og svolítið svona spönk og sjálfstæðan vilja að vilja safna inn í starfsópana í hjörð hérna, fólk sem er meira að minna sammála yfirmanninum
Akkurat.
En svo vinnustarinn hefur eitthvað kvöld í umhansins.
Já, já, og sko og sem að er virðist þér að svolítið ríkjandi á, sérstaklega sko á engamarkað í þetta, það þessi krafa að þú sért partur af liðsheildinni og hvað þýðir það? Partur af liðsheildinni, það þýðir til dæmis að það er til þess að fá sér í glas á föstudagum þegar vinnudegi að ljúka, svo kemur óvirkur alki kannski inn á vinnustaðin og hann fellur ekki inn í og hann látinn fara, ég þekki eitt svona dæmi sko og þetta er svo mikið þetta er svo ótrúleg mikil ykkur svona óbylgirn og valdsbeitingar menning í þessum hugsunarhætti en hann bara alltof ríkjandi
og líka búa til svona samhælni í kringu vinnustæðin og það verður bara að segjast með allri virðingu fyrir vinnustæðum að vinnustæðir eru ekki svona það gjöfulasta samfélag sem að maður hefur verið í. Það eru alls konar fyrirtæki sem að vera á hausin og horfið og það er lengi sem sakna þeirra. Þannig að þetta er ekki, vinnustæður er ekki svona þroskandi hópur.
Nei, og vinnustæður er bara ekki kirkja eða jókahópur. Hann er ekki sjálfræktar. Hann er ekki sjálfræktar staður.
Við höfum ekki að syngja fyrirtækisöngin á mónana.
Þú átt bara að leggja þig fram og gangast upp í þínum verkefnum og hérna þau eiga að vera markmiðið. En ekki það hvort ég líkar vel eða illa við mannin í næsta bás við þig. Það bara þér kemur ekkit við hvernig hann er. Það er allir rétt á að vera eins og þeir eru, sko.
En þetta nær líka, þetta er auðvitað þess fólk sem hefur unnið í álverum upp í Hvalfirði, hefur líst þessu svona, að fólk sem að ekki jánkar öllu sem sagt er fólk sem að þú veist gerir einhverja kröfur annars slíkt það bara látið fara og þannig að það hérna mikill og mjög vaxandi held ég svona kúun á vinnustöðum fólkið Austur-Evrópu hefur sagt að í gamla daga undir Sovjetinu að þá hérna gátu við hérna hlegið að yfirmanninum ef við máttum ekki gera grín að stjórnvöldum nú meðum við gera grín að stjórnvöldum ef við meðum ekki gera grín að yfirmanni þá eru bara rekin þannig að völdin hafa flust hérna kúunin er komin inn á vinnustöðin
Já, það er líka annað sko að krafan framlegðina í starfinu hún hefur líka snúist við hún er farin að snúast þá hollustu við yfirboðaran en ekki sko hollustu við starfið og framlegðina og framistöðuna í starfinu og það eru þetta orðið þá náttúrulega orðið komið töluvert á skjön og getur nú haft svolítið skuggalegar afleiðingar sérstaklega hjá hennu opinbera ef þú hugsar út í það þegar hérna sko góð þegar framist að fólk getur jafnvel farið út í það að verða of góð, of frjó of hérna eitthvað sko
Og öll krafan eru að bara fytta inn í hópin?
Já, fytta inn í hópin og sína og kyssa hönd yfirboðarans. Já.
Nú þurfum við að kyssa á hönd auglýsenda sem að þurfum að skjóta henninn þegar fjármagna víst þessa stöð. En þú situr inn áfram, Ólína, og við höldum aðeins áfram eftir auglýsingarnar.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. 570-86-00 eða smyrilæn.is Fiskikóngurinn auglýsir Tilboð á fiskibólum Þú kaupir 1 kíló en fær 2 Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einni gamaldags hattbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 Lambalæri Bernes, Laugaás.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Já, iðnaðar menn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 544-44-44. 5-4-4-4-4-4-4-4 Já, iðnaðamenn
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í mjót Áttarétta val, allavirka daga Hjá Dóra í mjót Þarftu að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð Málarar sími 773-04-44 773-04-44 Fiskbúðin sundlaðavegi auglýsir Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar Fiskbúðin sundlaðavegi 12 Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvei vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is. Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62, 699-67-62.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Ekki falla, komdu heill heim. Dynjandi býður landsins mesta úrval af fallvarnar búnaði. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Það góðu hlustendur, Gunnar Smári Egilsson heiti ég. Ég sit hérna einn, Sigurjón bróður minn er út á Spáni, en hjá mér er Ólína Þorvarðardóttir og við vorum að ræða um stöðu fólks svona 50 plus á vinnumarkaði sem hafði verið bólað út af fyrirtækjum og átti erfileikum með að komast aftur inn á vinnumarkaðin. Og það er kannski spurning, Ólína, heldur það vegna þess að við erum nú lítið samfélag og kunningjasamfélag hvort að þetta sé kannski meira vandamál í okkur heldur en annars staðar? Eða litar smæðin okkar vanda?
Ég held það nefnilega. Ég hef auðvitað ekki gert neina vísindilega athugun á þessu og get ekki vísað í rannsóknir. En ég er ekki frá því að það sé smæðin hjá okkur. Það hefur nú verið bent á það. Mér minnir að það verið Guðmundur Andri sem bent á það í skemmtilegri færslu, ekki alls fyrir löngu. Að Ísland er náttúrulega leifar af goðorðaveldi, gömlu goðorðaveldi. Við erum hálgert ættbálka samfélag og þar sem að í raun og veru sko hollustan við goðan skiptir meira máli heldur en kannski sko leikreglutnar eða fagmennskan eins og það er kallað nú á dögum. Og þetta hefur mér fundist vera mjög sko ábyrrandi til dæmis í pólitíkinni hérna á Íslandi að sko þar sem flokks hollustan er annars vegar þá ræður hún oft. Og það verður til þess að leikreglur eru oft bjagaðar, línur eru færðar til og skektar til að láta réttu mennina passa inn í skapalónið. Þá er skapalóninu breytt, forminu breytt. Það sem mér sýnist hafa gert í ráðningunni um þessa stöðu þjóðgarðsvarðar og það sem mér sýnist oft vera að gerast þar sem rís ágreiningur um ráðningu í opinbera stöður til dæmis.
En þetta er ekki fyrsta opinbera staðina því ég ekki grip fram fyrir það. Ég með minni að þú hefur sótt líka á Akureyri eins og ni.
Í háskólum Akureyri? Já, ég sótti stöðu forseta
hug- og félagsvísinda
sviðsins á Akureyri.
Það
er orðið svolítið langt, það eru komið nokkur ár síðan og það nú færði að snjó ofan í það. En þar var svolítið svipað upp á tilhugnum. Þar voru við að vísu tvær konur, fyrirverandi samstarfskonur meiri sér sem að hérna sóttum Ég var Sigrún Stefánsdóttir. En samkvæmt reglum háskólans og Akureyri þá átti að ráða þann forseta sem að fræðasviði sjálft kaus eftir kynningu og kynningafund og svo framvegis og ákveðin aðdraganda í ráðningaferlinu. Ég var kosin af fræðasviðinu en það var stöðvað og mér skilst að það hafi verið sambönd innan úr Samherja sem að hafi nú kannski bara ráðið úrslitum þar.
Kongurinn á Akureyri.
Já. Það var mér sagt mér eins og börnin segja og ég efast ekki það vegna þess að það voru mjög áreiðanlegar
upplýsingar. Þú gast ekki kert þetta til jafnréttis?
Ég gat náttúrulega ekki kert það til jafnréttisráðs þar sem að við vorum tvær konur og Sigrún er auðvitað mæt og góð kona og ég efast ekki að hún olli þessu starfi vel, maður er ekki að hallmæla hinum aðilanum þó maður haldi fram eigin ágæti. En ég leitaði nú til umboðsmanns Alþingis út af þessu máli. Og hann taldi sig ekki hafa forsendur til þess að taka afstöðu gegn háskólanum á Akureyri í því máli og byrti aldrei úrskurðin í málinu, heldur sendi mér bara prívat bréf og ég var mjög ósátt við það líka vegna að þú fær prívat bréf þá getur það ekki rætt að opinberlega, þú getur ekki rökstutta frammi fyrir öllum. Það er nú svona einn ángin líka þessari íslensku menningu að sussa hluti niður sko.
En ef við trúum því að þetta sé vandamál sem við erum að tala hér. Raumvöld vandamál og kannski að þólendur þessi við mikið inn í skapnum og óttist við að koma fram og ræða vanda sinn og stöðuna í samfélaginu. Heldur að þessi hópur eigi kannski svolítið langt í land með að rödd hans heyrist og þessi tekið tillitstu, við nefndum hann að jafnréttisráð, sem er svona laust sem er fundin til þess að jafna hlut kvenna sem að verða fyrir sem hefur... framfyrir en við ætti kannski að búa til svona aldursráð þar sem að fólk sem bara er
Já, ekki... búa til meistaradeild til dæmis, sko bara eða, hópin sem er komin sem sagt, það langt í þroska reynslu og starfsaldri að hann ætti að vera eftirsóttur í hvaðeina en setur hjá af einhverjum svona kerfislægum misbeitingar ástæðum sem erfitt að átta sig á. Það held ég að gæti verið nefnilega, ég ekki frá því að við ættum bara að stopna svona samtök, satt að segja.
Finna þetta fólk og mynda samtökum?
Já, sko, því að þessi hópur hefur ekkert að skammast sín fyrir. Okay. Þetta er rjóminn á íslensku vinnumarkaði sem er búið að fleita ofan af og er ekki verið að nota í matargerðina. Þá bara vantar mikið, sko.
Og ekki frekar naðri sem að verða fyrir óréttlætt í samfélaginu, en fátæki ber ekki sök á fátæktinni að fyrir að verða fyrir fátækt sem er félagslegt vandamál.
Akkurat.
Og ég er algjörlega sannfærður það að þetta vandamál, hvernig er verið að hérna, einangra eða sérst ít í burtu þeim sem að hafa meiri reynsluna, þessi svona andmenninginnan vinnustöðana þar sem að þeir verða alltaf sífellt einhæfari og er gert meiri krafa hollust og fleira, þetta sé stórkostlegt vandamál og
þetta
hljóma mjög vel hjá þeir að reyna að stopna sem sagt einhvern hóp til þess að vinna raunverulega framgangi og að draga fram vandamálið og ræða það opiskátt.
Já, því ekki það. Því ekki það og setja bara upp Facebook síðu fyrst við erum nú fann að ræða þetta best að hafa bara vitnið að samtalinu setja Facebook síðu og kalla eftir reynslusögum sjá hvað umfangið er og átt okkur þá á því hvort að við getum bundið samtökum með þessu fólki og jafnvel sko rætt stöðu þessa hóps við stéttafélögin út og aðila vinnumarkaðarins því að þeir eru að missa mikið
Þegar maður segir eitthvað svona opinberlega þá verðum maður að hérna standa við það
Já, við gerum það
Nú er það sent að bakka, nú verðum við bara að gera þetta
gerum það.
Og þeir sem að, hérna, geta ekki byrðið eftir því að Facebook-hópurinn hvað segir meistaradeildin verði stofnus geta hérna kíkt sent okkur skilaboð bæði mér Gunnar Smára Ílsinni á Facebook eða Ólínu Þorvaldóttur og við munum tengja fólk saman sem hefur þessa sömu reynslu og vill fara í þessa Já, hvað er að segja, mannréttir þetta bara áttu fólk sem er 50 plus og hefur verið ítt út á jaðar vinnumarkarins.
Samfélagsrjómin.
Já, það, ég ætla að vona eftir í næstu viku geti ég sagt einhver tíðindi af því hvað hefur gerst með þessa tilraun til þess að mynda hóp hér í beinni útsettingu. En ég þakkaði kjærlega fyrir spjallið, Ólína, við ætlum núna að hringja á Vestfjarðamið, þar sem að Heiðveig María Einarsdóttir Kokkur og hásætti á enga í R1 er líklega að býða því símdæli frá okkur. Síðast hringdu við hana og náðum rétt að hilsinni þá slitnaði og tækni maðurinn hann er hérna sveittur að hringja. Þetta er nú ótrúlega tækni að setja hringja bara í gemsa út á sjó en það verðist ekki ganga. Það er sama hvað ég reyna að hæla tækninni að það hjálpar ekki til. Hérna, Ólína situr hérna hjá mér og ég ætla að segja henni frá því að Heiðveig María er, sem sagt, við höldum að hún sé eini félagin í sjómannafélagi Reykjavíkur, sem að ég heitir núna sjómannafélagi Íslands, það er gamla sjómannafélagi Reykjavíkur. Það eru 1000 sjómenn og hún er eina konan og hún ætlar að bjóða sér fram til formals.
Mér finnst þetta stórkostlegt hjá henni, alveg stórkostlegt. Og það væri saga til næsta bæjar ef hún hefði erindi sem erfiði í það.
Já, og það já, og þetta er svo skemmtilegt líka vegna þess að forustan þar er mjög hérna svona vönd því að ráðskast með félagið án þess að vera mikið að spurja konga eða prest.
Já.
Og þannig að hún er að ráðast á svona eiginlega svona saman súrðustu fórustu verkarsreifingarinn og ég held að þeir myndi ekki svona andmælaði sjálfur þeir gangast svolítið upp í því að vera svolítið svona eins og lítri klíka
en þá er líka sko myndi ég halda að gæti verið frelsandi augnablik að fá einmitt konum eða hugsanlega og vonandi þá aðeins svona aðrar áherslur aðrar aðferðir skulum við segja sem að gæti verið til góðs. Við sjáum til dæmis hvaða þýðingu það hefur haft fyrir Eblingu að fá Sólveigu Önnu til dæmis inn með allt annan málflutning, allt aðra nærveru, allt aðra nálguna mál sem er bara í raun og veru frelsandi fyrir umræðuna.
Og raunlega getið af sér
Af því hún kemur eitthvað neginn bara úr öðrum kultúr, kemur svona á ská inn, má segja, samt upp úr rótinni, upp úr rótinni og leiðir eftir að mörguleiti kursin, sko.
Og ég held að, í gær hafi bara komið fram ákveð ávextur af því starfi að, starfsgreinasambandið mæti núna sameinað í fyrsta skipti.
Já. Hugsaði þér það.
Og það er starfskunnssambandið er ártaki gamla verkamannasambandsins, það er nú ég held að við verið ykkur tímann á, níunda áratugnum sem að það mætti síðast saminnað. Og núna held ég að sé svona einhverjar væntingar það að, verslunumenn, landsamband verslunumanna sem er náttúrulega langstæstu hlut af affer muni líka saminast undir sömu kröfugjörð þannig að, raunverulega hefur verkalýður á Íslandi en almenni vinnumarkaður aldrei mætt jafn saminnaður og öflugur til samninga.
En það er að verða bylting í verkalýðshreyfingun og hún er að verða sameinaðir en nokkur sinni.
Ég held að framboð hefur Maríu í sjómannasambandum sem liður í þessu, þar sem að það er náttúrulega, við verum að horfast í augu við það að verkalýðshreyfingin var mjög dauf, hún hafði verið fórnarlamb svona ákveðinar klíkuvæðingar, það er svona hópar sem að náðu völdum inn í félögunum, þau náðu skrifstofurnar þar sem að fólki sem að vann fyrir samtökinu urðu miklu valda meiri heldur en kannski stjórninar stjórnina var oft fólk sem að var bara í fullri vinnu og mætti á stjórnafund og fekk lítið borga fyrir það og gat ekki sett sig inn í mál þannig að, skrifstofan raunverulega réð öllum undirbúningjaldra mála og stjórnina sömuleiti kom á orðnum hlut þetta var svo borið fyrir trúnaðamannaráði sem að hafði sömu ástæðu svona litla möguleika á því að sko að móta mál sjálft og fleira þannig að það voru skrifstofunar og gamla forestan sem að hélt völdum í þessum félugum mjög lengi og það er bara saga sínir það að þau mistu tengsl við félagana því ef að þú ert svona þröng líka þá borgar það fyrir þig að brjóta raunverulega niður almennt félagsstarf því almennt félagsstarf getur verið ógn við þig að allt einu rísu upp ykkur grasrót sem að vill velta þér þannig að meir og minna þá dó allt almennt félagsstarf innan úr félagunum og eftir sátu þessar þröngu klíkur.
En taktu eftir því að það sem þú ert að segja núna, þú ert að lýsa þverskurði íslensk samfélags.
Já, ég veit, þetta er
bara saga.
Við erum að missa
öll almannasamtökin. Þetta er
saga landsins, sko. Við erum að missa öll gömlu almannasamtökin.
Já.
Og við munum ekki geta lagað Ísland nefnum við endur eisum gömlu almannasamfélagin og lærum að meta gildi félaga að við trúum við að það komi eitthvað út úr félagunum að við getum ekki gert nefnum að afli félagana og við verðum að rækta
það. Nákvæmlega og það verður að koma líka þá líka inn svona einhver menning sko. Þetta sem þú ert að lýsa er náttúrulega þetta er svona ákveðin komum sé að spilling eða siðferðislæfing sem að merður ósjárátt í svona ættbálka samfélagi eins og verkalýðshreyfingin er eins og íslensk samfélag er. Þessari menningu eða ómenningu þarf mjög nauðsynlega að breyta og ég held nefnilega að með því að auka þátt kvenna án þess að ég ætli nú að halda því fram að allt sé heilagt sem konur gera, það má ekki miskilja mig, en ég held bara með því að leifa nýja nálgun og nýjar aðferðir þá getur orðið grundvallar breyting á þessu. Þetta er vatnið og steinnin. Steinnin er kannski gamla menningin svolítið sem að brýtur alltaf á, sko. Vatnið fer sína leið. Það nær farvegi en það fer sína leið.
Þú varst lengi í pólitík og hérna tengt þessu sem að flokkarnir að mörguleiti eru ekki í dag jafn svona öflug almannasamtök og þau voru áður hérna, maður sér svona myndir af valhöll sem að sko sjálfstæðsflokkurinn hvað sem má segja hann að þá var þetta öflug almannasamtök núna sér maður myndir og það er Halldór Blöndal er yngstur á myndinni þetta er svona leifar af flokkstarfi sem eftir er þarna og þetta er sorglegt alveg svo það er sorglegt að önnur samtök missi absitt
missi absitt, já, tekstu, já
en það sem að ég verið að velta fyrir mér að vegna það sem gerist eftir hrun er að rísa upp búsáldabildingin og mikil vakning með almennings að þá tókst eiginlega engum flokkana að ná þessu undir sín það var kannski framsónaflokkurum með indifens með hérna, og ég stóttu satt með með hérna samfylkingun að auðvitað eftir hérna Inga í flokki fólksins bara verið í samfylkingun eða eitthvað svona ég er ekkert að segja það, ég er bara að benda á að flokkarnir voru orðnir svo þröngir að þeir gátu ekki tekið þetta aflinn til sín það sem að gera síðan eftir hrun, ég ætla aðeins að fá að klára það sem að gera síðan eftir hrun og lærdómur flokkarnir af hruninu var það að hækka hérna greiðslu ríkisins inn í flokkana sem að gera flokkana óháðari grasrótinni En að forusta flokkana geti haldið áfram og sé ekki háð grasrótunum félagsgjöld og ýmislegt sjálfbúðalega vinnu og svona þannig að þeir bara auka hérna, greiðslu til flokkana meira en tvöfalda. Ég held að sé eitthvað nálega 900 miljónir ári sem að flokkarnir taka úr ríkissjóði og borgarsjóði, hverju einasta ári. Ég held að þetta sé lært með fórustuflokkana að verja sig ekki að grasrótina en ég held að sé ekki í gangi innan gömlu stjórnmálaflokkana þessi svona grasrótarvæðing sem að maður sér að vera að gera þingi verkefnsengunni.
Já, ég veit ekki hvort að það hefur beint að gera með framlög, sko ég reynda mjög hlent því að ríkið leggji fram til stjórnmálaflokkana vegna þess að það auðveldar svo líðræðislegt starf í landinu að gera þeim kleifta, sko við erum ekki að gera stjórnmálaflokkana endalaust háða einhverjum stórum styrtaraðilum og hagsmuna aðilum sem að
En ætti þá ekki að styrkja samtök leigjenda? Neytenda samtökin? Það er ekki eins og hend bein í þessum
samtök? Já, ég reyndar algjörlega samval því það á að styrkja almanna samtök sem vinna af almanna heill. En sko það gerðist líka svo margt eftir hrunið, það var náttúrulega þetta gríðarlega vantraust sem að koma upp sem að bara mólaði niður alla stjórnmálamenninguna á Íslandi á tímabili og hún hefur ekki risið beinlínis upp úr því, sjáðu bara ókyrðina sem hefur verið alveg frá hrunið ef frá er talið þetta fyrsta kjörtímabili eftir hrun, þá hafa bara verið kostningar að meðaltali árlega liggur við. Og svo er líka formið á stjórnmálastarfinu er að breytast svo mikið, sko það fer að eiga sér svo mikið stað á samfélagsmiðlunum, í netheimum, fólk er hægt að nenn að koma saman til að tala saman og það er svolítið áhyggjaefni vegna þess að það er önnur umræða sem ásýst að þegar fólk situr og horfist í augu og hlustar sko í raunveru hvert á annað. Þannig að ég held að þetta skýri líka svolítið sko þennan turbulans sem er búin að vera, sem er að taka á sig kannski aðeins fastara form núna, en hittir svo þetta líka annað mál að Eftir þessa uppstokkun alla þá er eins og flokkarnir séu hálf ráðviltir ennþá þetta sko og þeir eru of margir, þeir eru einfallega of margir. Hvað þurfum við marga stjórnmálaflokka til þess að hérna draga megin línur í sandin? Sko ég held líka að það sé kannski orðin svolítið þörf á því í íslensku stjórnmálaumræðu að við förum bara að tala grundvallar atriði aftur og menn bara endurstilli sig svolítið í réttu förunum hvað það varðar.
Ég má tengja saman á milli tvenns sem var það samfélagi sem getur krafað því allir hlýði fórgjörnum, síðan kemur hrunið og það verður þannig að það er hellingur fólki sem getur ekki, rúmast ekki inn í þessum þröngu flokkum
Akkurat.
Og þessum að vera til nýju flokka.
Akkurat.
Þannig að lausnin ef að það vera eitthvað lausn af þessu, þá ættu raunverulega frá þínu sjónarhóli, þá ættu raunverulega flokkarnir að breyka. Já. Það var eiginlega markið þar sem allir hætti að segja allir flokksforminni þegar farið vinnun á mónana. Nú ætla ég að breyka flokki minn, ég ætla að rúma ólíkar raddir. En þeir eru ekki að því, þeir eru allir að krefjast hérna, hlýðinni, þegar þeir farið kosningabaratu, þá þar er maður alltaf með andlismyndir af foringjanum og strætóskílunum.
Nákvæmlega,
sem maður sé í Marokkó, sem var að bjóða sér fram til kóngs.
Já, þetta er nákvæmlega málið.
Það er ekki pólitík í þessu.
Og þú getur náttúrulega, og hvernig breykkar þú flokk? Þú gerir það með því að treysta undirstöðuna. Þú ertir þá þess betur meðvitaður stefnuna. Segjum,
hverju ertu að þjóna?
Hverju ertu að þjóna og hverju sækist eftir? Jafnaðar menn, sko, með því að vera þóra að standa á sinni stefnu, eru þeir miklu líklegri til að breyka og faðma meira, heldur en, sko, þegar menn eru alltaf talandi einhvern veginn ofan svona fleitandi bárutnar og umræðin og þóri ekki, sko, að tengja sig við nokkurt skapaðan hlut af
ótta
við
það.
Já,
sem sko, þó, sko,
sem hefur verið vandi jafnaðamanna í raun og verum öll Norðurlönd sko, það eru rofnandi tengsl við verkalsreifinguna
sem er raunvíðlega rótflokkana
sem er upphaf flokka þessar
sem er mjög erfitt að vera þingmaður sósirisflokks annars að líta svo á að maður sé þjótt verkalsreifingunar
já, já, eða ja. Málsvari hennar
já, já, bara þjótt, það er bara hún rödd verkalsreifingunum
við þingi hjartalega.
Því það er raunvíðlega verkalsreifingi sem hefur náð mestu breytingunum með hérna, verkvöllum og kröfum og
en svo hefur náttúrulega verkalsreifingin líka verið að fjarlægjast vegna þess að hún hefur náttúrulega líka verið að taka sér það fyrir hendur að sko að fjarlægja sig flokkapólitíkinni og setja fólk úr öllum flokkum inn í sína stjórn og svona og þar byrja þá ykkur svona hefðbundin átök sem að hafa verið að valda líka á hvernum vandræðum.
Já, já. Þetta er kannski frekar að lýsa með að lópa bara starfsmanna. Þar eru svona þar hafa hérna, stjórnum það meira orðið svona breiðari og svona hugmyndur eins og það sé svona eins konar húsfélag.
Já, og eitthvað svona stjórnmála kvóti, sko, flokka kvóti inn í stjórnunum. Sko.
En það er ekki verið að kjósa til þeirra stefnu þegar verið að kjósa, þetta eru hugmyndir svo allir hafi svona aðgengja borðinu
sem málsara,
og þar að leiðandi þá þroskast raunverulega ekki sko, stefna félagsins myndi ætla því að það er náttúrulega öllum félugum holt að kjósa bara reglulega það hvert eigum við að fara.
Akkurat.
Það eru félagar, hvert eigum við að fara.
Og kjósa bara frambjóðundur í stjórn eftir þeirra sko, stefnumálum, hvert er ætla og hvernig er ætla að vinna.
Þessi hugmyndu fulltrúa líður að við um að kjósa velgert fólk sem að muni finna stefnuna fyrir okkur.
Já.
Ég held að það sé mistök.
Já.
Við um að kjósa fólk sem að ætlar að reka hagsmun okkar.
Já. Og er sem sagt, er málsvara hreyfingarinnar í raun og veru. En ekki fulltrú ykkur að annara afla inn í þeirri hreyfingu, sko.
Er það að þú varst í samfylkingunni, komst þar inn hérna úr flokks, eftir ekki svona Jóhannu megin?
Jú, úr... ég á meinu orðið svolítið skemmtilegan feril, satt að segja í pólitík, sko. Ég hérna kem nú fyrst inn sem borgarfulltrú 1990 fyrir nýjan vettvang, sem að var þá framboð óháður að afla í Reykjavík með alþýðufloknum gamla og hluta af alþýðubandalaginu.
Var ég Helga svona í framboði með ykkur?
Jú, gott ef hann var ekki á lista, ég er ekki frá því, sko. Já, og ég varð oddviti minni hlutans í fjögur ár, mjög lærdómsríkur tími.
Skurulugur borgarfulltrúi,
meni? Já. Síðan hérna, en síðan, sko, geng ég í alþýðuflokkinn og lendi í sviftingunum þar, enda með því að fara með Jóhönnu og stopna þjóðvaka.
Eftir hún sagði hérna frægusetningu, minn tími koma, þá ferðu með henni og byrti þjóðvaka.
Já. Og átti nafnið notabenni.
Sem er svona róttækari armur alþýðuflokksins.
Já, svona vinstri sinnaðri armur, félagshyggju armur alþýðuflokksins.
Sem að verður, er svolítið svona í baks...
Er í aftursætinu.
Aftursætinu, eins og Korbin, í Breiðlandi, á blertímanum. En fær svona uppri snæri svolítið þegar Jóhanna myndar ríkistjórnina.
Þegar hún myndar ríkistjórnina og verður forsætisráðherra eftir sem fulltrú samfylkingin er orðin til.
Leistu á það sem sigur svona vinstri hluta alþýðuflokksins?
Ég var náttúrulega gríðarlega ánað sko, fyrir hönd kvenna að fá Jóhönnu sem forsætisráðherra. Hún var algjörlega frábær forsætisráðherra að vel flestu leiti vilja meina og gerði ótrúlega hluti og dugnaðurinn sem að hún sýndi og þau bæði í rauninni, hún og Steingrum Jóhann Sigfússon, á þessu erfiðasta kjörtímabili stjórnmála sögunar vilja meina. Það var alveg aðdáunarvert. Ég verð að segja með svona fólki vill maður vera til sjós og í heiskap, sko.
Já.
Þegar eitthvað reynir á.
En hvernig lístir á þinn gamla flokk í dag?
Mér líst nú betur á hann heldur en, sko, ég held hann sé, þú ert að tala samfylkinguna.
Já.
Mér líst vel á, ég held að hún sé á réttri leið núna, hún er að ná sér aðeins upp. Eftir mikið nýðurlæðingarskeið. Og ég held, mér finnst vera svona góður tónn í samfylkingafólki þessa dagana. Menn eru nefnilega núna að tala grunngildi og eru svolítið sko, meðvitaðir hérna ábyrgð flokksins í þessu samfélagi sem við erum í dag. Þar sem að bjöllur klingja og gulu ljósin blikka og mér finnst umræðan innan samfylkingarinn að vera góð. Hún er ákveðin grundvallaratriði sem ég er fegin að þeirra eru orðin ofan á aftur í innra starfi flokksins.
Svona umræða í vinstrinu allstar í heiminum er að verða róttakari.
Hún er að verða róttakari og menn er að verða meðvitaðri líka.
Maður heyri það svolítið í samfylkingafórustunni stundum, sérstaklega Loga kannski, að hann langar til að beygja, það er hann að korbinsku beygju.
Já.
En maður velti í stundu fyrir sér hvort það sé ekki bara ofmargir bleristar í rútunni að hann fái nokkuð tíman að taka þessa beigju.
Það veit ég ekki, sko, samfylkingin er að þetta svolítið breiður flokkur, tegir sér bæði til hægri og vinstri. Mér hefur fundist Logi vera bara svona eiginlega mjög svona vel staðsettur nokkurt megin á miðjunni, hjarta slær svolítið augljóslega vinstra megin við miðjuna. Það er svo farsala áhersla sem að ég myndi vilja leggja. En það er ekki þessi átökum stefnu, sko, það er ekki þessi tilneying sem að ég fann fyrir nokkrum árum, þar sem að maður efaðast hreinlega það að samfylkingin væri á réttri leið. Mér finnst hún hafa blessunulega komist inn á kursin aftur og Ég ætla að leifa mér að vera bjartsýn. Mér finnst fulltrúaflokksins vera í ágætu málflutningi þessa dagana. Þau tala skynsamlega sjávarútvegsmál og auðlindamál. Þau tala skynsamlega stjórnarskrár málefnin. Þetta eru nú málflokka sem ég ber mjög fyrir brjósti þannig að en, ég sátt við mitt
fólk. En systurflokkur ykkar VFG, hvernig heldur hún að líði?
Ég held að þeim hljótu nú bara líða mjög undarlega í þessu ríkistjórnarsamstarfi og það náttúrulega mjög einkennilegt eftir að hafa stigið ölduna með þessu fólki á þessu hryllilega kjörtímabilið hann eftir hrun. Borist á spjótsoddum með þeim á því kjörtímabili að sjá þau núna í þessum stellingum sem þau eru núna. Takandi við fyrirmælum frá sjálfstæðisflokknum, meiri segjum mannaráðningar.
Þú myndir ekki vilja óska óvinniðinu þessara stöðu hvað þá vinniðinu?
Nei, ég myndi ekki vilja vera í þessara stöðu.
Herðu, en núna hérna eru aftur auðlýsingar. Við, því miður náðum við ekki í Heiðvigu Maríu sem úti á vestfjörðamiðum. En það sem að þetta annar þáttur er það sem við reynum það, þá tökum við upp sem fastan líð í þættinum að reyna að ná í Heiðvigu Maríu á vestfjörðamiðum. En nú er það auðlýsingar.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslandinga.
Ekki renn á næsta staur, renndu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíkt á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Optik Reykjavík auðlýsir, sérstakt tilboð, 2 fyrir 1 á sjóngleryjum og sjólgleryjum. Veri velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralíð 17, sími 552-2002, 552-2002. Stórsýningin Íslensku landbúnaður 2018 verður í Laugardalshöll föstudag til og með sunnudags. Nýjustu tæki og tól, ferskur íslensku matur, fritt fyrir aldraða og öryrkja. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is. apotek.is Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákásusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sem er 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Hjá Soho veisluþjónustu, færðu veitingar í veisluna. Kíktu á soho.is.
Nýtt á KFC, Double Down, alvöru kjúklingaloka, 2 kjúklingabringur, bacon, ostur og barbecue á milli, ekkert brauð, ekkert rugl. Fáðu þér Double Down á 1299 eða máltíð með 3 hotlings, gosi og hrauni frá góu á 1999. Double Down, KFC.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagsokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is. Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00. norrana.is.